Dia fali merabatsika fiangonana manontolo rehetra indray tafahoana soa amin'izao fotoana manokana ahafahantsika miombombavaka sy mifankahery ny amin'ny fanompoana an'i Jesoa Kristy tompo izao. Misaotra ny Ray aman-drenim-pitandrina nanasanay tamin'ny alalan'ireo komity ny amin'ny fiangonana ary manaiky ny hafahana mitondra ny afatr'Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao. Isaorana ny tompo a ny amin'ny hitantanan'ny fiainanay amin'izay rehetrarehetra andehanana, fa izahay a nandrihitra an'izay fotoana maro tsy ny aonana izay a efa mampolo ny maro mihitsy a no efa tsy ny aonantsika teto amin'ity fitandremanay itya, dia nataonay tany amin'izay rehetrarehetra nandehananay a dia mizara tao amin'ny sekoly alahady io zahay no nitoetra nampianarina lasa mpampianatra ary dia tonga mpitandrina, dia mizara rehefa nahazo an'izany. Ka dia isaoran'Andriamanitra tafaverina soamantsara eto izany izao hitondra ny afatr'Andriamanitra mba hizara aminareo ihany koa izay rehetrarehetra efa nomeny ny tompo ho fivelomanay sy anatanterahanay izay adidy napetraky ny tompo ho anay. Miaramba manokana ny komity ny amin'ny komity ny fitandremana manambatra ny fanomezam-pahasoavana isaorana izy ireo ny amin'ny fanasana manokana ho anay. Nefa koa akoatra azy ireo dia iaramba manokana ny mpitandrina sahady izay, satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia ho ankalazaina ny fotoana manokana nahafahanareo nanatanteraka ny asa fitoriana filazantsara mirary soa sy fitahiana ho an'ny fitondrana ny fiangonan'Andriamanitra pastera, ary dia hofeno ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakarivane ianao sy ny ankohonanao. Saotra to eto fiavana dia raba manokana ihany koa, tsy maninona fa fotoana fanararoatra ny tahaka an'izao a miaraba antsika rehetrarehetra tratry ny taona ary ho ambinin'Andriamanitra ne amin'izay zavatra rehetrarehetra atao amin'ity taona vaovao atolotry ny tompo ity. Ary ny farany tsy ny kely indrindra fa tsaroanareo rehetrarehetra ihany a vona natao fankalazana be tamin'ny zoma lasa teo a miaraba ny mpifankaty rehetrarehetra nankalaza n'izany fifankatiavana izany. Tsika tsy anao mifanao n'izao tontolo izao ka hoe tsy maintsy aseho imaso na sala amin'izany, fa le fitiavana mihoatra lavitra noho ny fitiavan'ny olona rehetrarehetra no andeha ho ankalazaintsika. Dia hivavaka isika ho an'izany zavatra rehetrarehetra izany satria asan'Andriamanitra ny mampitombo ny fahasoavana ao anatintsika. Vavaka isika. Kristy o, isaoranay ianao, isaoranay ny asanao, isaoranay ny fanompoana izay efa nikolokolonanay tsirairay avy. Mahafaly anay ary tena maharavoravo ny fo ny mifankahitatava indray ka tsy afaka hosakanana izay fifaliana aty anatinay. Kanefa ny tena tianay hozaraina dia ny fahasoavana ao Andriamanitra. Koa mitenena ianao ankehitriny fa vonona ieny izahay mpanomponao, ary ny mpanomponao izay efa voatendrinao anatanteraka ny afatra fitoriana ny filazantsara dia ianao Andriamanitra no anendri ny lela anambaran'izay sitraka ao marina tokoa, anananay fiainam-baovao, anananay fahavononana izara ny fanomezam-pahasoavana efa aty anatinay tsirairay. Manomboka amin'ireo tompony andraikitra atao anatin'ny fiangonana izany ka hatrany amin'ireo izay manana anjara tokony hozaraina atao anatin'ny fiangonana ihany koa. Dia misaotra tompo fefa santatra sahadiny amin'ny fanatanterahana izany ny anatanterahana izao vavaka izao. Anao ny voninahitra ho feno fitahiana kosa izay rehetrarehetra mandre ny hafatrao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampitombon'Andriamanitra ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay tompo tsy toa mpamonjy antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'nytianio tia dia izay voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina, Korintianina faharoa toko fahaenina andininy voalohany. Takizao no vakin'izany teny izany ao amin'ny Baiboly izay eny am-pelatananareo ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay no eny am-pelatananareo ry havana. Fa ny Baiboly ampiasaiko amin'ity androany itya dia ity Baiboly eto am-pelatanako ity izay efa fantatry ny maro ihany a, ary ampirisihana antsika indrindraindrindra mba hividy an'izany arak'izay azo atao a ny Baiboly protestanta amin'ny dikateny farany, dikateny fahaenina amin'ny Baiboly protestanta itya ilay nivakiana teo a, dia efa dikateny tamin'ny 5:28 no navozina no nivakintsika teo. Fa ity eninareo indray izao a ny fivakiny a ahenonareo tsara ny mety fiatsarany ny fahavakiny fivakisany izany tenin'Andriamanitra izany. Ho vakiko indray izany amin'ny anaran'ny Tompo ihany. Koa satria mpiara-miasa aminy izahay dia mangataka aminareo koa mba tsy ataonareo tsinotsinona ny fahasoavan'Andriamanitra izay noraisinareo taminay. Koa satria mpiara-miasa aminy izahay dia mangataka aminareo koa mba tsy ataonareo tsinotsinona ny fahasoavan'Andriamanitra izay noraisinareo taminay. Tsy mifanalavitra ny teny ary aza gagany amin'izany, satria mivoatra ny teny ry havana malala dia metakatra ao izay tiany soratra masina ho lazaina, mba tsy ampisalasalanao intsony ny amin'ny hoe inona izany teneniny izany. Fa inona izany lazainy ny soratra masina amiko izany? Fa rehefa me manakaiky ianao izy dia fantatra ao izay lazainy. Ka raha ny teny izay hifantohantsika ary amin'ity anio ity ry havana dia manambara hafatra sarobidy ataona mpanompon'Andriamanitra anankiray ho an'ny fiangonana anankiray amina toerana izay azo lazaina ihany hoe tsy mandry fahalemana loatra ny ao anatin'izany fiainam-piangonana izany. Tsy hoe mikorontana akory na misavoritaka, tsy izany ny zavatra misy, fa toatra ny misy fifangaron-kevitra, misy tsy filaminana loatra amin'ny fomba fitantanana sy firindrany ny asa ao anatin'izany fiangonana izany. Araka ny mahakorintianina azy a dia mazava ho azy eo masotsika fa ny fiangonana tao Korinto no nandefasana ny afatra. Ary raha korintianina andresahana dia fantatsika tsara fa Paoly apôstôly no nanoratra ary izy ny teampita an'izany afatra izany ho amin'ny fiangonana masina tao Korinto. Ny zavatra mahafinaritra ry havana dia tsy asehoan'ny Paoly mibaribary hoe ohatr'izao ny adalànareo na tahaka an'izao ny fahendrenareo, tsy izany ny zavatra tiany aseho, fa ilay tanjony no efa hafafy ny tsikelikely mba hamantarany reto fiangonany reto ny zavatra izay tokony ho ataony. Ary ny tanjona kendrena amin'izany dia zavatra tokana ihany ny ampandroso ny fiangonana izay tadiavina indrindra araka ny fanambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo sy voasoratra atao anatin'ny soratra masina, ny ampandroso ny fiangonana. Izany no adidy sy andraikitry ny fiangonana rehetra mijoro ka milaza ny tena no kristianina. Fa tsisy zavatra hafa kory ao anatin'ny fiangonana hoe tsika raha hivory ato a dia izao tsy maintsy ataontsika tanjona, tsy ny hoe anitatra angeza be fotsiny. Fa izahay avy any antsinanana any izao a manana fiangonana lehibe dia lehibe tokoa, avy telo eny amin'ity trano ity ny habeany ao izao a, fa tsy mahafeny ny ao anatiny. Sika misaotra an'Andriamanitra fa reto sika mbola reto foana ary reto hatrany hatrany, mbola mivavaka, mbola hitombo hitombo hatrany hatrany, fa tsy izay ny tanjona fotsiny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hoe be dia be ny olona nangeza be ny trano dia ampy izay, fa misy tanjona ny amin'izany hoe fampandrosoana ny fiangonana izany. Anankiray anankiray amin'izay tena tsara indrindra sy tokony ivelomany fiangonana indrindra dia ny aminy hoe fanomezam-pahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra anankiray amin'izay atoroanao izany fanomezam-pahasoavana izany. Ary tena sambatra ny fiangonana satria makao aminy izany tsodra amin'izany, atolotr'Andriamanitra ho azy an'ny fiangonana izany fanomezam-pahasoavana izany. Ka izany no antony iresadresahany Paoly apôstôly azy eto, ka tsy mampatahotra azy mihitsy no miteny an'izany, sy mananatra amin'ny fiangonana hoe satria mpiara-miasa aminy izay dia mangataka aminareo koa mba tsy ataonareo tsinotsinona ny fahasoavan'Andriamanitra izay nyraisinareo taminay. Midikan'izany ry havana dia izao, Andriamanitra ny nanome aloha, Andriamanitra ny nanolotra, ny fenoniny tsirairay samy nomeny ny fanomezam-pahasoavana daholo tsika rehetrarehetra. Nynay mpitondra fivavahana dia nomeny ny fahasoavana, hitory ny filazantsara, nomena ny fahefana hanambara ny afatr'Andriamanitra sy hizara ny amin'ny fanasana masina ary ny sakramenta ny batisa. Adidy ny mpitandrony izany, tsy azo ny lanjany, tsy maintsy ataony izany, na roviana na roviana, na misy vola na tsy misy vola, tsy maintsy manao ny asa. Izay dia misaotra an'Andriamanitra ry havana fa heritaona lasa izay, heritaona lasa izay a, misy zavatra tsy dia tena nety loatra tao amin'ny fiaraha-miasa tamin'ny fiangonana, heritaona lasa izay no efa tsy nandray fivelomana fa mbola miasa izay, mbola manao ny asan'Andriamanitra izay amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, satria izay ny tena antony hijoroana amin'ny mahavavy olombelona. Fa raha mihemitra amin'izany ianao dia tsinotsinona, tsika tsy mba naman'izay mihemitra hoy ny teniny soratra masina, efa fantatrisika tsara ny toerana misy an'izay ao anatin'ny Baiboly. Rehefa malala ny tian'Andriamanitra anehonana izay fahasoavana izay dia lehibe loatra ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana, ka tsy azo tehirizina hoe kobokobonina na afinafeniny, fa tokony hibaribary izany, tokony hita maso izany, tokony aseho amin'ny rehetrarehetra fa isika dia olona velo ny fahasoavana, isika dia hotahian'Andriamanitra mandrakariva, ary isika dia nofidiny ka tsy mba haridy. Izay no antony lehibe tena tsy maintsy hijoroany ny fiangonana amin'izao vaninandro izao. Fa raha tsy manao an'izany izy a, dia efa fiangonana efa mamonteny izay na sanatria mitsipozipozy, dia rehefa kelikely dia mikatona, dia rehefa kelikely dia amidy, dia rehefa kelikely dia avadiky ny olona boaty de nuit sy ny sisa sy ny sisa. Zany ny any an-dafy any izao, izany ny zava-misy antsika miresaka izao, efa misy trano fiangonana amidy tsika miteny izao. Sika mbola misaotra an'Andriamanitra, mbola reo ny taranaka, reo ny tanora, reo tsika rehetrarehetra avy any amin'ny sampana tsirairay avy, mbola vonona ny fijoroana amin'izany mahavavy olombelony fahasoavan'Andriamanitra ao anatitsika izany. Izay aloha ny zava-dehibe indrindra, mbola izay mihitsy ny zavatra iainantsika amin'izao vaninandro izao, ka mampatonga ny fiangonana mandroso mandroso afaka natanteraka an'izay nampanirahan'ny Tompo azy. Ary saoran'Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra izany, satria tsy foana ny fahasoavany ao anatitsika. Fa ahoana le fahasoavana? Ahoana le fahasoavana? Satria sao izay no mahatonga antsika tsy tena mampiasa azy amin'izay tokony izy amin'izao vaninandro izao. Nomen'Andriamanitra fahasoavana ianao ry havana? Inona izany fahasoavana izany? Voalohany indrindra dia amin'ny fahasoavana azy nomeny ny soa rehetra ianao, ny voaloha tsoa voalohany azonao tamin'izany dia ny fanamarinana anao tamin'ny alalan'ireny sakramenta masina noraisinao reny. Olomba ovao anao fahasoavana zany, tsisy mahay manovana zany na ho iza na ho iza. Tena fahasoavana zany riavana malala. Ka tokony hijoroanao ovavy olombelona. Tsy mampatahotra, tsy mampiemotra satria izao dia tena mahatoky tokoa fa voavonjy. Na fampianarana sekoly lahady teo aza dia tena mahasamilaza zany hoe za matoky an'Andriamanitra fa voavonjy. Ianao koa toraka izany, aza misalasalany amin'izay fampiasan'Andriamanitra an'izany fahefana zany, satria ao aminao zany ankehitriny dia afaka malala, ary mbola hiaraka aminao zany mandra-patonga eo amin'ny varavaran'io lanitra io ka hidiranao makao amin'ny mandrakizay miaraka aminy. Isika nomendrika an'izany, zao fiangonana, ianao fiangonana, isika rehetrarehetra zao, fa tsy hoe ry zareo tena mpivavaka be na zahay manao akanjo fotsy ihany na zay tompona andraikitra anatin'ny fiangonana, ianao nantsoin'Andriamanitra ho amin'izany fahasoavana izany. Fa ny fahasoavana fanampiny ho an'ny tsirairay avy ihany koa, akoatran'izay hoe ny fidianana ianao sy ny nanamarinana ianao izay dia ny talenta nomen'Andriamanitra ho anao. Sambatra tsika riavana, tsy olonolompony tsika riavako malala. Mba fantatra ao moa itarehanao io, io tsara tare io, io noendrik'Andriamanitra. Faranamorona ny olombelon'Andriamanitra, ahoana nanaovany azy? Andeha isika anamboatra olona tahaka ny endritsika, tahaka ny endrika eo nge Andriamanitra, tahaka ny endrika Andriamanitra, tahaka tsika rehetrarehetra izao. Fa raharaha be raha ny teny Andriamanitra, andeha tsika amorona biby tahaka ny endritsika. Tsy zany, tsy zany ny soratra masina. Tahaka tsika sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Fa fahasoavana manokany zany ry avako malala, tena fahasoavana manokany zany io ianao tsara tare io an'Andriamanitra io. Azon'Andriamanitra atao aneny no tsy nandray anao ho zanany, fa noho ny fitiavany dia tonga zanak'Andriamanitra isika. Ianao amahanao zanak'Andriamanitra anao no tena mahaendrik'Andriamanitra anomezany fahasoavany manokany ho anao. Eo no manomboka riavana no atao hoe zay le hoe manomboka amin'izay le hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Manomboka eo amin'izay zay vao mizara ny amin'ny maha olombelona zany dia mitovy eo mason'Andriamanitra hoe ianao mihitsy no mitovy aminy, izaho mihitsy no mitovy aminy. Rehefa tonga ane zany fotoana zany, rehefa tonga zany fionana amin'Andriamanitra midina avy any amin'ny rao ny lanitra zany ka mifanentsika dia makany amin'izany toerana zany, hitanao tokoa fa kay tena ity endriko ity ihany no amin'Andriamanitra. Fa inona amin'izay ny ampiavaka atsika rehetrarehetra ty ambonin'ny tany riavana malala? Ary tokony ampisaina lalina antsika zany fa Andriamanitra tsy miangatra ilay Andriamanitra, satria tena tsy diso kajy mihitsy izy raha nanao ny olombelona tahaka anao. Mahafinaritra ny riavana malala ny mahita olona omeny tompo fanomezam-pahasoavany. Mety tsy mitovy tokoa ary tena tsy nataon'Andriamanitra eto, fa raharaha be nge raha samy hoe andeha taontsika hoe fanomezam-pahasoavana anankiray ihany nataony ho an'ny olona rehetrarehetra zany, dia mitovy daholo zany ny asan'ny olombelona rehetrarehetra. Dia maraina vondeha ifo, dia lasa mandray angady, dia angady tany daholo tsika rehetrarehetra, dia eo daholo tsika rehetrarehetra. Ngamba mety raharaha be rehefa voady daholo ny tany rehetrarehetra, dia any an-dranomasina ny sasany vo tery tsy maintsy angady ranomasina. Fa tsy zany, tsy zany nanaovan'Andriamanitra, tsia tsy zany. Fa nomeny samihafa ianao, nomeny ny fanomezam-pahasoavana samihafa isika tsirairay avy, manana ny azy daholo. Fa zao ahoana ny nampiasanao an'izany fanomezam-pahasoavana izany? Ahoana ny nitondranao azy tetỳ ambonin'ny tany? Fa izay fanontaniana izay no mila valiny, satria olom-boafidin'Andriamanitra ianao, olona tao amin'Andriamanitra ianao, ary olona an'Andriamanitra ianao. Aiza ny nampiasanao an'izany? Fa ty raha mba ao aminao no anehony ny voninahiny ny amin'izay natoriny. hoan'ny mpitory filazantsara dia zao ataonay izao, toro ny filazantsara, manentana anao mba hitenao velona ka hiasa zany, hahatonga anao olona vaovao andova n'ilay fiainana mandrakizay. Zay ny anay tanjony zany, tsy maintsy atao zany ary ezahana mihitsy ireo rehetrarehetraireo tsy misy adio fa hatao izay hatonga azy eo anatrehan'ny varavarany lanitra farafahakely. Ny miditra ao tsy zahay no anontaniana ry havana hoe ianao ve tafza ve tafiditra ry ve tafiditra, tsy zahay. Aza manontany an'izany aty aminay fa tsy izahay no ametra hoe ry tafiditra na ry tsy tafiditra, tsia. Fa ny adidinay dia ny mitondra anareo ao anatrehan'i Jesosy Kristy anao izay hahatonga anareo eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay. Tsy maintsy ataonay izany. Ho an'ny hafa ry havana, samy nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isika rehetrarehetra. Mety manana didy ianao ao anatin'ny fiarahamonina, manana andraikitra ianao ao anatin'izay nany andrenin'ny tompo anao, tsy ny habeany sy ny refy ny ry havana ety ambonin'ny tany no andrefesana ny any an-danitra, sao de diso isika. Tsy ny habean'ny asa ety ambonin'ny tany e, za directeur général na iza tompon'ny zaosaosao, mbola fahefan'ny tany zany. Fa inona ny andrefesan'i Jesosy Kristy anao rehefa tonga eo amin'io varavarana andraisana anao rahatr'izay io? Ny andrefesany ianao dia ny finoana, ny finoana irery ihany. Hatraiza ny finoanao, hatraiza ny nampiasanao an'izay finoana izay? Tena nekenao ve izay nitenenin'Andriamanitra tamin'ireo soratra masina ny vakiana rehetrarehetrareo? Tena izany tokoa ve no miainana sy nekena ary nitanterana? Fa raha izay dia lehibe ny fitsarana ka mahafantatra any Tsipriana. Tsy hitanisantsony izy hoe inona daholo ny fahadisoana, inona daholo zany ange efa netin'i Jesosy teo amin'io azo fijaliana io, raha fahadisoana ny eritreretinao hoe sao dia izay ny tsy hatafiditra, diso ianao. Efa netin'i Jesosy teo amin'io azo fijaliana io zany, ka tsy mampatahotra ntsony ny hitsarana azy satria efa maty teo izany fahotana izany. Saingy zao lay fanomezam-pahasoavana ao anatinao no veloninao ve hahatonga anao ho tafitany ao ambadika io azo fijaliana io? Tsy nijanona teo amin'ny azo fijaliana ange ny fiainan'i Jesosy Kristy? Sao adinontsika indray ary zany? Fa rehefa maty izy dia naninona? Dia nalevina, dia nitsangana tamin'ny maty. Natsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, santatra ho an'izay rehetra mino. Ny olona mino an'izany tsy mitanondrika intsony ao anatin'ilay hoe maty aty, to tsy tafavoaka aty, to tsy netiny izao, tsia, mandroso izy ary tsy maintsy mampandroso ny manodidina azy ihany koa. Ho an'ny fiangonana lehibe tahaka antsika izao, efa tokony heritreritra zavatra lehibe koa tsika amin'izao androntsika kehitriny izao, satria tena efa miazakazaka ny fitorianan'ny filazantsara ry havana. Sotra an'Andriamanitra isika vita soamantsara ny akandray mamonjy, sotra ny tompo isika ny amin'izany fiasan'Andriamanitra izany. Fa maninontsika raha mba mihevitra amin'izay zay fomba hizarana, mba hanao fanomezam-pahasoavana manokanatsika ampiasaintsika an-trano? Marina fa miofo io, misy koa nefa ny tsy miofo ao. Fa zao ndao mba jerena hoe aka hevitra lavitra ampiasaina amin'izay tokony ampiasana azy. Maninona raha mba atao toerana hafahana mitondrany amin'izany resaka fitsaboana izany? Tsy anao dispensera tahaka ny nimireny rehetrarehetra efa hitantsika rehetrarehetra, fa mba manao mihoatra, mihoatra no mihanny hafa, satria ny velomin'Andriamanitra nampahasoavana manokanytsika hitombo, hiabetsaka ary mbola tsinjovina ny taranaka ho avy rehefa kelikely, ka nataontsika hôpitaly azy io. Maninona moa efa mba lehibe ny fijery ry havana kehitri, tokony hanana fisainana vaovao mandrakariva, tsy hoe ity sika dia ty ihany dia eto foana. Saotra an'Andriamanitra afaka nana tsara, mafinaritra mahita ny dabilio vaovao a, zay moa vo aingaikaingana ihany nandalo dia ohatrany hoe faly tokoa ny tafo a, ezaka valy tafo a sy ny rehetrarehetra, isaorantsika an'Andriamanitra zany. Fa izao ny fanomezam-pahasoavana ao aminao asehoy eo amasony izao tontolo izao, fa ianao dia hafa noho ny hafa satria Andriamanitra no mitsodrano anao. Aza atao tsinotsinona ny fahasoavan'Andriamanitra izay nraisinareo taminay. Rehefana malala ny fanandro tsika kehitriny, so fanandro iainantsika izao ny tena fiazaka zahany ny fitoriana ny filazantsaha. Nefa amin'izao fanandrotsika izao koa ny tena miazakazaka ny mpifaninana amintsika dery zareo izay tsy mino ny filazantsara torintsika dia Jesosy Kristy ilay ekentsika ho tompo sy Andriamanitra. Tena miazakazaka aingana dia aingana dia aingana ry zareo, ary tsinitsinina mahatonga an'ireny zavatra be dehibe mitranga ny mpitandranomasina. Miazakazaka mihitsy izao ny fomba fanekena lalàna isan-karazany. Aloha teneniko amin'ny teny frantsay dia mba tsy olana mahariazy portos, mampalahelo, mampalahelo tsy an'ny fiangonany ireny, fa tsy eketsika izany toeritsika amin'ny heritsika rehetrarehetra. Tsy izany ny an'ny fiangonana, fa nataon'Andriamanitra hitoeran'ny hafatr'Andriamanitra anajany ny lalàn'Andriamanitra ny fiangonany. Efa voalaza ato amin'ity soratra masina ao anatiny didy amandalana nameny ny tompo tany amin'ny tendrombohitry Sinay anie zany, tsy natao an'izany mihitsy ny olombelona, fa misy ny manararoatra ka dia mitady lalana isan-karazany. Enao izao isika ao anatin'ilay fiainam-panompoana ry havana mijoroa vavolombelona, aseho hoe mihitsy ao anatrehan'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra fa hasoavana ianao. Andesy ho mpandresy kometezy ijoro vavolombelany amin'izany. Efa natsangana io io komity io, toanana amin'ny heritsika rehetrarehetra izy, toanana amin'izay fomba fiasany a, fa olona matahotra an'Andriamanitra ireo, ny fanohana mifanampy, fa zany no vanim-potoana iainantsika. Mba velona ho an'ny hafa koa tsika, fa tsy velona ho an'ny tenantsika ihany, fa ratsy be zany ny ady za ihany ny fantatro, fa tsy rarahako zay hafa ny fady manjanako ny ady, tsy izany. Fa nina dia velona ho an'ny tompo a, ary velona ho an'ny hafa. Zao ny fotoana ry havako malala, ity ny fotoana omen'Andriamanitra, satria nomeny sehatra manokana atao anatin'ny fiangonana zany hoe fanomezam-pahasoavana zany. Ary raha tsy diso a mety eto apahabe famonjena ihany ny tena sa hoe nyrehetrarehetra atambatra, fa ny an'ny hafa mety any amin'ny resaka fitsaboana fotsiny any, any amin'ny hafa mety hoe resaka lalàna. Fa ny antsika atambatra ato daholo zay manam-pahasoavana rehetrarehetra hoe za efa mahay momba an'izany fampianarana izany, za mahay momba an'izao ampiasaina reny rehetrarehetra reny. Ko mahereza ry havako malala, fa miandry ianao Jesosy Kristy tompo, zarao zay nomeny ianao, aza atao tsinotsinona ny fahasoavan'Andriamanitra zay niraisinareo taminay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetrarehetra kosa ny fahasoavany. Amen.